Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби 25 январ таңкы азаттан уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 метрлыгында бетме-бет тегерек стол талкуусун АКШда жаңы президент Барак Обама өзүнүн алгачкы иш күндөрү жасаган жарыялар тууралуу баяндаманы тилим-дилим таңкы шоокум маданий берүүлөрүбүздү уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барам деген акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу каармандар. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевка каршы Талас облусунун Кара Буура райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 242-биринчи боюнча кылмыш ишин козгоп, ал алып жүргөн куралдын окчонтою дүкөндө сатылгандан башкача жасалган дегенгине койду. Мындай маалыматты Азаттыкка партиянын мүчөсү Алманбет Шыкмаматов билдирди. Өмүрбек Текебаев Кара Буура районунда жыйын өткөрүп жатканда анын машинасынан бир газ тапанчасы жана мергенчиликке колдонулуучу 2 мылтык табылган. Бул иш боюнча ал ишембиде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына чакыртылып, кылмыш иши тууралуу токтомун угузду. Кадр саясаты боюнча президент Курманбек Бакиевдин алдында 2 багыт турат. Мындай пикирин Азаттыкка саясат талдоочу Марат Казакбаев билдирди. Анын баамында анын бири бошогон кызмат орундарына эски кадрларды дайындоо. Анда президенттин саясаты өзгөрбөйт. Экинчи багыт жаңы кадрларды дайындоо. Президент аларды министрликтердин же башка тармактардын ортоңку баскычында иштеген тажрыйбалуу адамдардын арасынан тандайт. Ошону менен жакын арада экономикалык административдик саясатында жаңы багытын жарыя кылып, 2010-жылдагы президент шайлоого жаңы саясат менен барат. Ал коомдо жана эл аралык коомчулукта президент өнүгүүнүн жаңы реформаларын баштады деген маанайды пайда кылат, дейт Казакбаев. Ал эми Бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Үмүтәлиева президент саясатын өзгөртпөйт, бул жөн гана кадр алмаштыруу деген пикирде. Энергетиканын маанилүү 3 ишканасын сатуу конкурсу 27 январда болот. Мындай маалыматты Азаттыкка мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статс катчысы Сүйөркул Бакиров билдирди. Анын айтымында сатып алуучулардан канча арыз түшкөнү жашыруун, ал конкурс болгон күнү гана жарыяланат. Өкмөт түндүк электр, Бишкек жылуулук тармактар жана Бишкек ТЭЦ-ин менчиктештирүүгө тендер жарыялаган. Аталган ишканалардын баасын Славянский Восток деген жабык акционердик коом бычып, түндүк электрдикин 5 миллиард сомго жакын, Бишкек жылуулук тармактардыкын 3 миллиард сомго жакын, Бишкек ТЭЦ-тикин 12 миллиардка чукул сомго баалаган. Тендерде утуп алган тарап 2012 жылга чейин 3 ишканага жалпы жөнүнөн 367 миллион долларлык инвестиция салышы башкы шарт жана алардын жылдык жүгүртүүдөгү каражаты 100 миллион доллардан кем болбошу керек. Азырынча сатып алуу ниетин Орусия менен АКШнын инвесторлору гана билдирди деген маалымат бар. Исмаил Исаковдун күйөө баласы сурак бергенден кийин бошотулду. Мындай маалыматты Азаттыкка Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаков кечээ билдирди. Анын айтымында жума күнү башкы прокуратуранын кызматкерлери кармап кеткен күйөө баласы Канат Айтенов башкы прокуратурада сурак бергенден кийин кечинде бошотулду. Суракка анын жактоочусу Нина Зотова катышты. Исаковдун айтымында прокуратура кызматкерлери аны Исаковдун уулу Русланга коргоо министрлигине тиешелүү квартира мыйзамсыз берилген деп ачылган кылмыш иши боюнча суракка алышты. Анткени Исаковдун уулу 2007 жылы ал квартираны министрликке кайра өткөрүп берүү укугун күйөө баласы Айтеновко тилкат жазып берип тапшырган. Прокуратура кызматкерлери мына ушул аракеттин мыйзамдуулугун текшерүү үчүн суракка алган. Бирок мунун баары менин саясий көз карашымдан улам жасалып жатат, деп белгиледи Исаков. Улуттук телеканал сот жараяндарын көрсөтүшү мүмкүн. Мындай маалымат АКШнын USAID агенттигинин маалымат семинарында айтылды. Долбоор АКШнын миң жылдыктын чакырыктары программасынын сот реформасын колдоо аракетинин алкагында жүргүзүлөт. Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын билдирүүсү боюнча мындай аракет коомдун укуктук маданиятын жогорулатып, соттордун иши менен коомчулукту кабардар кылып туруу максатын көздөйт. Ишкерликтин патент алуу менен жүргүзүлчү түрлөрүнүн тизмесин мекемелер аралык комиссия тактайт. Салык боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсү боюнча комиссияга мамлекеттик мекемелер менен катар ишкер чөйрө өкүлдөрү киргизилет. Анткени патенттин негизинде салык алуунун өлчөмү көп ишкерлерди нааразы кылып, алар өлчөмдү азайтууну талап кылып жатышат. Ишкерлер менен жума күнү жолугушууда өкмөт башчы Игорь Чудинов бул маселе өкмөттө 2 жума талкуулангандан кийин чечилерин жана анда ишкерликтин бардык түрү менен ишкерлерге бирдей шарт түзүү аракети көрүлөрүн билдирди.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми айрым эл аралык окуялардан. НАТО менен Орусия ортосундагы музейлүүдө бул тууралуу кечээ Орусиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозин билдирди. Ал Эхо Москва радиосундагы интервьюсунда белгилегендей, Орусия НАТО кеңешинин ушул дүйшөмбүгүнкү жыйыны иштин кайра жандануусу болду. НАТО эки ортодогу кеңештин жыйындарын былтыр августта орун алган кыска согуштан соң Орусия Грузияга каршы күчтү ашыкча колдонгонуна нааразылык билдирип токтотуп койгон эле. Газада мектептер кайрадан ачылды. Улуттар уюмунун башкаруусу астында иштеген мектептер Израиль Хамаска каршы жасаган чабуулдан соң кече алгачкы ирет ачылып олтурат. Мектепке 200 000 бала кайтары күтүлүүдө. 3 аптага созулган жаңжал учурунда мектептердин көбү үй жайы бузулган же талкаланган палестиндердин баш калкалоочу жайына айланган. Казакстан жана Индия өзөктүк кубат боюнча кызматташууну макулдашты. Эки тараптуу келишимге кече Делиде кол коюлду. Казак президенти Нурсултан Назарбаев учурда Индияда 4 күндүк иш сапары менен жүрөт. Келишим Казакстан Индиянын реакторлорун өзөктүк отун, башкача айтканда уран менен камсыздоосун карайт. Арменияда былтыркы тополоңго катышы бар үчүн камалгандардын дагы 16-сына кечирим берилди. Президент Серж Саркисяндын муну караган жардыгы кече чыкты. Өлкөдө былтыр февралдагы президент шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды шеттеген демонстранттар Ереванда былтыр март айынын алгачкы күндөрү кагылышкан эле. Анда 10 адам өлүп, жүздөгөндөр жаракат алган жана башкаларда өзгөчө абал киргизилген болчу. Ошол окуядан соң камалган 100-ден ашуун адамдын 30%ына азыркыга чейин кечирим берилди. Испания менен Франция соңку 10 жылдагы эң катуу шамалга кабылды. Андан кеминде 12 адам мерт болду, бир канчасы жаракат алды. Маселен, Барселона шаарынын чет жакасында катуу шамалдан ири спорттук жайдын чатырынын бир бөлүгү кыйрап, кеминде 4 жаш бала каза тапты. Ал эми Франциянын түштүк батышында 1 миллиондой үй электр сымдары үзүлгөндүктөн жараксыз калды. Кулаган багдарактар жолдору тороп, бир нече аэропорт жабылды. Атлантика океанынан келген жаңгыр аралаш борондун күчү кабарларга караганда саатына 170 чакырымдан ашкан. Булар акыркы эрелик кабарлардын айрымдары болду. Таң азаттык туруп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 25-январда Кыргызстанда кар жаабайт. Жолдор тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас аймагында 5-10 даража жылуу. Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 6-11 даража жылуу болот. Ысык көлдө 0-5 даража жылуу. Нарын облусунда 9-14 даража суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 8-10 даража жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Атка минерлердин бири, экиси эмес сүрмө тобу менен кызматтан бошотулушу негизи сейрек кездешүүчү көрүнүш. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунда ушул аптадагы кадрдык өзгөрүүлөр, орун алмаштыруулар жайында кеп болмокчу. Талкууну кабарчыбыз Бекташ Шамшиев уюштурду.
Бүгүн биз Кыргызстандагы кадр саясаты, аткаруу бийлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын меймандары менен сиздерди тааныштыра кетейин. Белгилүү коомдук саясий ишмер Мукар Чолпонбаев, парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Бейшен Абдыразаков мырзалар отурушат. Мукар мырза, президенттин жаңы жарлыгы менен массалык түрдө жана кадрлардын кызматтан алынышы, мунун артында кандай бир саясий максат мүдөө бар деп ойлойсуз?
Мен көз карашымда бул жерде булардын кетиши бир эле фактор эмес, бир канча фактордун негизинде болуп жатат да. Биринчи фактор президенттин айланасында бир канча группировкалар болуп жүргөндүгү. Ошол группировкалардын бири айталык Жаныштын группировкасы, экинчисин айталык бул Максимдин группировкасы. Максимдин жанында болсо Медет Садыркулов турган эле. Мына Медет Садыркулов кеткенден кийин Медет коюп кеткен адамдардын баардыгын кызматтан кетирүү маселеси пайда болду да. Биздин билишибизге караганда Медет мырза бир канча кызматтарды сунуштаса дагы ага макул болгон жок. Балким ал эртең оппозициянын тегерегинде болобу же өзүнчө жаңы оппозиция түзүп чыгып калышы да мүмкүн деген ажеп эмес да. Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, ошо Медет мырзанын тегерегинде жүргөндөр, анын кадрлары эртең биз бийликте, биздин катарыбызда турбасын деген ойдо болуп жатат да. Ал эми биз билебиз, эми Медет мырзанын кадрларынын баардыгы кеткен жок бул 15 ичинде. Бул анча мынчасы эле кетип калды да. Мунун экинчи дагы бир негиздеринин бири Ишенбай Кадырбековдун кылмыш иши болуп жатат да. Ишенбай Кадырбековдун кылмыш ишин Ленин райондук сотунда каралып аткан кезинде ошол эле Ногоев, ошол эле Болжурова, ошол эле Айдыралиев сыяктуу өкмөттүн составындагы адамдар, өкмөт мүчөлөрү, алардын кээ бир орун басарлары жөнүндө өтө өтө кескин сөздөр айтылып кеткен да. Анткени көп документтерде алардын колдору бар. мына ошол себептен чыга албай турган көз эле чыгып кетти, өз эле болуп эки фактор аралашып кеткендигине байланыштуу мына ушул массалык адегенде 15 кетип атат, эми дагы бир канчасы кетиши мүмкүн. Мында бир үчүнчү факторлор болуп жатат, президенттин администрациясына жетекчи болуп Данияр Үсеновтун келиши. Данияр Үсеновтун келишин биз кандай адам экендигин биз жакшы билебиз. Бул киши жоктон акча жасаганды жакшы билет. Анан өзгөчө ушу Кыргызстанга Россиядан 2 миллиардга жакын кредит келе турган болуп турган кезде ошол Даниярга окшогон 1 сомдон 2 сом жасай ала турган адамдар өтө керек жана ошонун тегерегиндеги адамдардын кызматка келиши бул президенттин бийлигин бекемдейт деген ойлордон келип чыгышы мүмкүн.
Бешен Мырза, кадрдык жүрүштөр кайсы бир топтордун ирешкен жаатташкан топтордун бирисинин экинчисинин үстүнөн үстөмдүк кылуусубу? Сиздин оюңузча кандай?
Мен бир 3-4 вариант айтат элем да. Биринчиси, революция болгондон бери 3 жылдан өтүп кетти. Ошон үчүн жыйынтык чыгарыш керек деген ойду айткым келет да. Президент деле 3 жылды көрүп, анализ жасап, анан кийин жыйынтык чыгарса керек биринчиден. Экинчиден, Садыркуловдун ордуна Данияр Үсөнүп келгенден кийин баягы ар ким өзүнүн командасы менен өзүнүн кишилерин алып келгенге аракет кылат. Бул баягы мыйзам ченемдүү нерсе. Ошого байланыштуу үчүнчүдөн кадрларды дагы, жаңы кадрларды, жаш кадрларды, жаңы саясатчыларды алып келет деген ойдомун. Төртүнчүдөн керек болсо ошол эле оппозициянын ичинен деле бийликке тартса да болот да. Анткени себеби оппозицияны күчтөп кетсе бийлик да коркот. Ошондон улам бийликтин кишилери оппозициянын кишилерин тартып бийликке дагы министрлик орунду берет деген ойдомун.
Мукар Мырза, жана сиз айттыңыз дагы бир өзгөрүүлөр күтүлөт деп. Эми мына ушул өзгөрүүлөр өкмөттүн теңине жакыны кетти, эми дагы кайсынысы кетиши мүмкүн сиздин оюңузча?
Бул депутат мырзабыз айтып жатпайбы, буларды текшерип көрүп анан эми иштей алабы иштей албай тургандыгын бир 3 жылдан кийин араң кетирип атат деп. Эми мисалы Ногоевдин канча жылдан бери ким менен иштеп келгенин билебиз, Болжурованын ким менен кача жылдан бери иштеп келгенин билебиз. Бакиев мырза премьер министр болуп турганда эле ушулардын баары менен иштеген да өзү. Эгерде ошол кезде алардын ишмердик сапаттарын жакшынакай эле билип туруп анан эмне себептен ошо министр кылып алып анан 2 жылдан кийин кайра кет деп айтышы, бул негизи өзү натура нерсе болот да. Анткени себеби баягы бак бир жерден көгөрөт дейт. Эгерде адис экенин жакшы билип ошондо дайындаса, эч болбодо 4 жыл 5 жыл иштетип ошондо ишенимдүү иштеттирип койсо болот эле деген ойдо болуп жатабыз да. Анан экинчи нерсеси өзүнчө жаңы команда болуп келет деп атпайбы, бул негизи өзү натура нерсе. Команда деген бул саясатта гана болушу керек. Ал эми саясатта жүргүзө тургандар булар биринчи адамдар да. Булар мисалы министрлер деп коелу. Болуп тур министр Ногоев жөнүндө болсун, министр Болжурова жөнүндө болсун. Ал эми администрация башчысынын орун басарлары, министрдин орун басарлары, булар деген мамлекеттик кызматкер. Мамлекеттик кызматкер бир күндө же бир жылда өсүп чыга албайт. Булар ондогон жылдар бою даярдалып өсүп келген киши. Булар саясатка карабай туруп өзүнүн милдет кызматын так гана аткарыш керек да. Кимге аткарып атканына карабастан булар элге жана мыйзамга гана кызмат кылыш керек. Ошону коюп аткан кезде мындан 2 жыл мурда ошону ойлонуш керек болчу да деп ойлойм да. Демек бул жагынан туура эмес деп ойлойм. Кадрлар жаңысы келет деп атат. Жаңысы келген кадрларды көрдүк. Мисалы Калимбетова менен Султановду алалык. Экөөнүн ордун алмаштырып койду. А ордун алмаштырган сумма өзгөрбөйт өкмөттүн составында. А бирок ар кимдин өзүн аткара турган ролдору башкача болуп калды да. Анан кийин Султановдун келиши дагы жанагы айтып атабыз, биз 2 миллиард доллардын тегерегинде болуп жаткан маселе деп. Бул 2 миллиард доллар Кыргызстанга пайда алып келеби же кимге инвестиция болуп жаткандыгын биз туура баамдаганга бир аракет кылсак. Россия мурда беребиз беребиз деп туруп анан кийин эле тынчып калып, а кризис башталганда эле беребиз деп калды да. А эмне себеп? Анткени себеби Россиянын өзүндө терең кризис жүрүп жатат. Өндүрүшү токтоп атат. Жумушсуздук көбөйүп жатат. Биздин кыргызстандык мигранттарды дагы сүрүп чыгып атат. Анан ошол кезде аларга жумуш орундары керек. Жана 2 миллиард долларды камбар ата, бир камбар ата эки кес жана токтогул кесин, Бишкек ТЭЦин ремонттогонго жабдууларды жасап беребиз деп заводторго заказ ала турган болсо, Россиянын өзүндө жумуш орундары болот дагы. Ошол эле Кыргызстанга берилген акча кайра эле Россиянын өзүнө жумшалат да, биз болгону продукцияны гана алабыз да Россиядан. Ал эми ошого 10%тен кайрап үстүнө процент төлөп туруштун өзү Кыргызстан үчүн абдан эле оордук кылат. Мына ошол сыяктуу маселелердин баарын туура пайдаланыш үчүн Султанов ошо жака алып барды. Менимче ошол Калимбетов ушул маселени толук чече албай аткан болуш керек да. Даниярдын келиши дагы ушунун бир себептеринин бири деп ойлосок болот.
Беше мырза, өкмөт теңине жакын алмашылды да. Өкмөттү отставкага кетирип толугу менен эле алмаштырууга эмне үчүн болбосун? Андай кадам эмне үчүн жасалган жок?
Эми азыр өкмөттү толугу менен кетиргенде булар менин оюмча премьер министрди сактап калыш үчүн ушундай кылып атат болуш керек.
керек. Анткен себеби чүдүнүп жакында эле мына барып Москвага Медведев менен жолугуп, Путин менен жолугуп, жаңы эле айтып өткөн 2 миллиард долларды алып келип атпайбы Кыргызстанга. Ачык эле айтып коюшубуз керек, бул жерде кыргыз премьер-министр болсо, Россия бербейт болчу да, керек болсо. Бизге бүгүнкү күнү ал киши керек да. Мына барып 2 миллиард долларды бири алып келди. Экинчиси 192 миллион Кыргызстандын баягы эс тарбагында карызы бар болчу да. Ошол жоюлду да. Муну да жоюп келди да. Бул дагы жакшы. Үчүнчүсү биз стратегиялык жактан эң чоң баягы кызматташкан, алакалашкан мамлекетибиздин бири ушу Россия. Америка, Кытай болобу, бирок ошолордун ичинен эң жакыны келечекте иштеше турганыбыз деле баары бир Россия да. Мындан алыстабашыбыз керек. Бүгүнкү күнү ошол министрлерди алмаштырып, премьерди калтырдык болуш керек да.
Эми Кырым мырза, орун алмашуулар болуп атат да. Эгерде орун алмашуулардан ары өтпөй өкмөт мурдагы эле биринин шапкасын экинчисине кийгизүү менен эле калтырып койсо, мунун арты кандай бир саясий жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн?
Азыркы Чудиновдун жана өкмөттүн составы боюнча бул депутат мырза айтып кеткенге толук кошулса болот. Бирок бир гана нерсеси, биздин азыркы бийлик мына орустарды бийликке коюп атабыз деп орустарга жагынуу гана болгон аракети. Бирок орустар, сен орустардан ушу бийлик адамдарын коюп атасың деп ага карата чечпейт го. Россиянын бийликтери Кыргызстанда стабилдүү, орустардын саясатын толук колдой турган бийлик керек экендигин айтып турат да. Негизинен Чудиновду ошол ой менен сактап атат го, бирок Чудиновдун ордунда деле башка деле киши ушул орустар тарапка ыктай турган адам болсо эле, баары бир орустар кыргыз барса дагы баарыбир макул болмок ушундай нерсеге. Анткени себеби азыркы геосаясат ушуга алып келип жатат да. Азыркы өкмөттүн составында кимдер отургандыгын биз саясатчылар эмес, жалпы кыргыз эл уже түшүнүп бүткөндөй болду да баарын тең. Өкмөттүн составында өз кызыкчылыктарын гана көздөгөн адамдар отурушат. Аларга биринчиден бийликте отуруш керек, экинчиден ошол өздөрүнүн болгон бизнесин сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш. Мына мындан булар эч качан ажырай албайт. Мына ошондуктан булардын ордун алмаштыргандан эчтеке өзгөрбөйт, а элдин нааразычылыгы күчөгөндөн күчөй бермекчи.
Беше мырза, орун алмаштыруулар дагы уланабычса же болбосо жаңы кан келип кошулабы дегеним, кийинки кездери мына ушу жаштарды кызматка тартуу жөнүндө көп сөз болуп келатат, бирок ошол ишке ашпай эле келатат да. Сиздин оюңузча ушу бул ирет ишке ашышы мүмкүнбү?
Оюм дагы ошол. Ошо мен көп жылдан бери ушуну айтып жүрөм. Жалаң жаштар кызматка келбесе, жаңы кадрлар, жаңы көз караш менен өскөн жаңы саясатчылар келмейинче бизде экономика да өспөйт, мамлекетибиз дагы өспөйт да. Анткени себеби бизде 70 жыл бою коммунисттик системада, социализм системасында ошо өй жүгүртүп иштеп, ошолордун баягы канына сиңип калган адам эч убакта жаңы көз караш менен иштей албайт да. Булардын баягы мээсинде дискетке жазылып калган, ошол эле кайталай берет да. Ал эми мээни алмаштырыш болбойт, булар дискеттин алмаштырыш керек да. Дискетти алмаштыруу үчүн жалаң жаштар келиш керек, жаш кадрлар келиш керек, жаңы көз караш болуш керек, кан алмаш керек. Ал эми бүгүнкү күнү эле толугу менен жаштар жалаң келет дегенден алысмын. Мына айтып атпайсыңарбы, азыр кадрды орун алмаштыргандан эчтеке өзгөрбөйт деп. Биз Кыргызстан кичинекей эле мамлекетпиз, 5 миллион. Анын ичинде интеллигенция бир 2 чөйрө миң интеллигенция бар. Мамлекеттик системада иштеген адамдар бири бирибизди беш колдой билебиз, кимдин ким экенинчи. Азыркы күнү эле жалаң эле жаштар толугу менен келет, алмашып кетет дегенден алысмын. Бирок бүгүнкү күндө баары бир алмашат кадрлар, бирок бүгүнкү күн эмес, дагы бир толугу менен муун алмашыш керек. Жаштар келбейче коом дагы, экономика дагы, мамлекетибиз дагы өспөйт.
Эми соңку суроо Мукар мырза, мына ушул кадрлык алмашуулар Кыргызстандагы көптөн бери кеп болуп келаткан саясий реформаларга жол ачышы мүмкүнбү? Же болбосо дагы эле ушул кадрлык алмашуу биринин ордун экинчисине мындай алып келип эле ошону менен эле чектелип калышы мүмкүнбү азыркы бийлик?
Бийлик өзүнө керектүү системаны азыр түзүп алды. Жаштарды алып келебизби, ротация кыла беребизби, ордун алмаштырабызбы, мындан эчтеке өзгөрбөйт. Себеби азыркы турган бийлик өзүнө керектүү структураны, керектүү системаны түзүп алгандан кийин бул эч качан бул системаны өзгөртпөйт. Өзгөртө турган башка күчтөр керек.
Беше мырза, сиздин пикириңиз кандай? Бийлик өзүнүн системасын чын эле өзгөрткөнгө көңүлү жокпу?
Биздин коом кыргыздар деп эле, Кыргызстанда жашаган коом өзгөрүш үчүн адамдар өздөрү өзгөрүш керек да. Аң сезими өзгөрүш керек. Эң биринчиден адамдын түшүнүгү өзгөрүш керек. Илимге, билимге болгон деңгээли азыркы 21-нчи кылымга, информатика, технология өсүп аткан убак, ошого биз жооп бере алсак, ошондой мамлекет, күчтүү мамлекет, элибиз акылдуу, илимдүү, билимдүү болсо, ошондой гана өзөбүз да. азыркы күнү бийликти реформа кылып же болбосо конституцияны өзгөрүү менен биз эчтекени чече албайбыз. Биз ар бир адам өзүн өзгөртүш керек да. Ошондо гана бир чечимге келсек болот да.
Мухар мырза, сиз кошумчалайын деп атасыз.
Ооба, бу депутат мырзабыз эң туура нерсени айтты. Албетте эл өзгөрүш керек. А эл качан өзгөрөт? Элди өзгөртүш үчүн биринчи иретте мамлекеттик идеологияны түзүш керек. Биз каякка баратабыз, эмне кылабыз? Мына ошондо. Аны өзгөртө албасак, элдин бийликке таптакыр ишеними жок. Азыркы бийлик элден ажырап калган, бийлик өзүнчө жашап атат, эл өзүнчө күн көрүп атат. Азыркы бийлик элге кызмат кылгандын ордуна кайра алардын жашоосуна жолтоо болуп жатат. Эгер ким эле коюп койсо, тийишпей койсо, эл өзүнүн жанын өзү багып кете берет эле. Анан экинчи эң чоң идеология ушул болуп жатат да. Бул мамлекеттик идеология бүгүнкү Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы уланып жаткан идеология ушул. Ай эл, ар кимиң өзүң жаныңды өзүң бак, кайда кайсерде жакшы болсо ошол жерге барып жан бак деп койду. Биз тескерисинче идеология жасаш керек да. Айланайын элим, мына бул жер кыргыз жериники, кыргыз элиники. Кыргыз эли болгондон кийин ушул жерге өзүбүзгө жакшы жашай турган шартты түзүп алып, биз жашап келечектеги балдарыбызга калтырып кетишибиз керек деген идеология болуш керек. А жакшы жашабай эле Россияда жакшы жашап турушак, көчүп кетели, Америкада жакшы жашап турушак, көчүп кетели. Ошондой идеология кылсак, бул Кыргызстандын жерине башка элдер көчүп келип, эртең Кыргызстан болбой кала тургандыгы баарыбызга көрүнүп турат. Бийлик биринчи иретте коррупциядан ажырап, өзүнүн мамлекеттик идеологиясын түзүп бериш керек. Бул үчүн жаңы бийлик гана керек.
Сөзүбүздү жыйынтыктасак, эл өзгөрүлүш керек, албетте. Ошо элдин алдында бийлик өзү өзгөрүлүш керек, мамлекеттик идеология да өзгөрүлүш керек деген маанайда бүгүнкү аңгеме дүкөнүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүнкү биздин бетме-бет талкуубузга белгилүү коомдук саясий ишмер Мухар Чолпонбаев, парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Бейшен Абдыразаков мырзалар келип катышты. Ушуну менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармап аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап угаласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү эми элдик темалар менен улантабыз. Аптанын элдик турмуштагы негизги окуясы АКШда Барак Обама президенттик кызматына расмий киришкени болду. Ал президенттик ишин жигердүү кадамдар менен баштады. Кызматка киришкен соң ал Гуантанамодогу аскерий түрмөнү бир жылдын ичинде жапканга буйрук берди. Лоббисттердин өкмөттө иштешине тыюу салды. АКШда ачыктык доору башталганын жарылады. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Шаршемби күнкү маалымат жыйынында президент Обама АКШда ачыктык доору башталганын билдирди.
For a long time now there's been too much secrecy in this city. The old rules said that if there was a defensible argument for not disclosing something.
Бул шаарда узак мезгил бою жашыруун жабык нерселер өтө эле көп болгон деп айтты президент Обама. Эски эрежеге ылайык кайсы бир маалыматты элге айтпас үчүн кандайдыр бир жүйө болсо, ал коомчулукка шаардана кылынч эмес. Эми мындай доор бүттү. Бүгүндөн тартып ар бир мекеме жана департамент билип коюуга тийиш. Азыркы администрация маалыматты калктан жашырып калгысы келгендер эмес, аларды элге жеткирүүгө умтулгандар тарапта болот. Обама:
Transparency and the rule of law will be the touchstones of this presidency.
Ачыктык жана мыйзамдуулук бул жолку президентчиликтин башкы таянычы болорун көрсөтүп, бирок анын мааниси чечимдер кантип кабыл алынып жатканы тууралуу элди маалымдар кылуу менен эле чектелбей турганын тактады. Бул деген өкмөт баардык эле маселелердин жандырмагын биле албайт, андыктан кызмат адамдары жөнөкөй жарандардын айткан дегендерине кулак төшөй билиши керек дегенди түшүндүрөт деп айтты ал. Обама лоббисттерге да өкмөттүк бардык мекемелердин каалгасын жапты жана алардын ишин кылдат көзөмөлгө алууну табыштады.
If you are a lobbyist entering my administration, you will not be able to work on matters you lobbied on.
Эгер лоббистсизби, анда сиз мурдагы 2 жыл ичинде таасир көрсөтүп келген чөйрөдө же мекемеде иштей албайсыз. Ал эми өкмөттөн кеткен учурда мен президент болуп турганда менин администрациямда лоббисттик кыла албайсыз деп эскертти Обама. Ал ошондой эле өз администрациясында иштегендерге лоббисттерден белек бечке калганга тыюу салды. Буга кошумчалап, Обама жогорку даражалуу чиновниктердин айлык акыларын жогорулаткандан баш тартты.
During this period of economic emergency, families are tightening their belts, and so should Washington.
Азыркы экономикалык кыйын шартта ар бир үй бүлө куурун кынжыйта тартып кысталып олтурат деп көрсөттү Обама. Вашингтондо ушинтиши керек. Мына ушул себептен улам Ак Үйдөгү менин жогорку даражалуу кызматкерлериме жогорулатылган жалыйынан төлөөнү токтоттум. Президент Обама бир жыл ичинде Гуантанамодогу аскерий түрмөнү жабууну чечип атайын жарлыкка кол койду. Жарлыктын негизинде ушул тушта сотто териштирилип жаткан иштердин баары кайра каралат. Кошумча дагы бир директивага ылайык сурак иштеринде кыйноо ыкмаларын колдонгонго тыюу салынат. Тергөөчүлөр өз иштеринде аскерий туткундары жөнүндөгү Женева конвенциясынын талаптарын так сактоого милдеттендирилет.
The message that we are sending around the world is that
бул биз бүт дүйнөгө жөнөтүп жаткан сигнал. Кошмо Штаттар зомбулукка жана терроризмге каршы күрөштү улантканга, муну жигердүү жана натыйжалуу жүргүзгөнгө даяр. Бирок муну биз өзүбүздүн асыл нарктарга төөп келгидей кылып жасаганга умтулабыз. Деп айтты Обама. Президент Обаманын бул чечимин эл аралык укук коргоочу активисттер, алардын ичинде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин башчысы Нави Пиллей айым кызуу куттукташты. Бейшемби күнү мамлекеттик департаментте Хиллари Клинтонда анын башчысы катары биринчи иш күнүн баштады. Шаршемби күнү Сенат аны айрым талаш тартыштардан соң акыры бир добуштан мамлекеттик катчылыкка бекиткен эле. Мам департаменттин кызматкерлери менен жолугуп, Хиллари Клинтон Америка үчүн жаңы доор башталганын белгиледи.
The work of the Obama-Biden administration is committed to advancing America's national security.
Обама Байден администрациясынын ишиндеги башкы максат деп ал АКШнын улуттук коопсуздугун чыңдоону, өлкөнүн кызыкчылыктарын коргоону, америкалыктардын асыл нарктарынын дүйнөдө урматталышына жана жайылышына жетишүүнү атады.
АКШнын жаңы президенти Барак Обаманын ушул аптадагы жарыялары тууралуу Исенбай Нурушев айтып берди. Кошмо Штаттардын жаңы президентинин болочок саясаты тууралуу биз алдыда да сөз кылабыз. Эрик Макглинчи АКШдагы Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбразия боюнча таанымал адис саясаттануучу. Илимпос Макглинчи мырза азаттыктын АКШдагы абарчысы менен маек куруп, президент Барак Обаманын өкмөтүнүн экономикалык саясаты жана эзерлик саясий багыты тууралуу өз ойлору менен бөлүштү. Эмеси сөз кезеги Вашингтондогу абарчыбыз Гүлайым Ашакеевада.
Профессор Макглинчи, АКШнын аксап турган экономикасын оңдоого жаңы президент жана анын өкмөтү канчалык деңгээлде дарамети жетет?
Экономику мы все надеемся и мы все думаем, что хуже не может быть, но тоже одновременно боимся, что да, возможно быть и хуже.
Экономика тууралуу айтсам, кризис эми мындан ары тереңдебейт деген ишенимдебиз. Ошол эле учурда балким жагдай дагы оорлошобу деген кооптонуу дале бар. Тилекке жараша жаңы шайланган президент өз командасы менен кандайдыр бир чараларды көрүп жатат. Кечээ жакында бөлүнгөн 700 миллиард доллар өлчөмүндөгү каржылык колдоо экономика жаатына оң таасир тийгизет деп ишенем. Учурда кризиске баа берүү, алдын ала бир нерсе айтуу кыйын. Анткен себебин соңку учурда биз күтпөгөн, мурда байкалбаган суроолор келип чыкты. Уолл-стриттеги башаламандыкты, банктардын насыя берүүсүндөгү толгон-токой проблемаларды биз мурда күткөн да аңдаган да эмеспиз. Бул биз үчүн күтүлбөгөн нерсе болду десем болот. дагы ин кооптонгон нерсе, балким ушул сыяктуу дагы күтүлбөгөн эмне чыга калат деген суроо.
Непредсказуемые сюрпризы там в будущее.
Жаңы шайланган президент үчүн Джордж Буштан мураска Ирак согушу, анын кесепетинен АКШ'ын согундап калган эл аралык абройун көтөрүү милдети калды. Ушундай жоопкерчиликтүү өлкөнүн жаңы жетекчилиги канчалык деңгээлде көтөрө алат деп ойлойсуз?
То, что в этом сфере изменить путь кораблей страны будет легче. Уже политики Буша, я думаю, что не может быть.
Мен бул багытта кеменин жолун өзгөртүү алда канча жеңилирээк болот деп ойлойм. Буштун саясаты өзүн далилдеп болду. Жана ал мындан ары улантылбайт. Бул барыга белгилүү. Азыр эл аралык коомчулук дүйнө Барак Обамага чоң сеним менен карап турат. Барак Обама жаңыча ойлонгон жаң адам. Ал бардык өлкөлөрдүн лидерлери менен сүйлөшүүгө, кызматташууга ынтызар. Мурдакы өкмөт болсо, дайым эле дипломатиялык жол менен эмес, кээде кайсы бир тараптар үчүн муштум көрсөтүп, алга деген ыкманы колдонуп койгону белгилүү. Ал эми келе турган өкмөт болсо, эл аралык деңгээлде интеллектуалдык саясат жүргүзөт деп ишенем.
Интеллектуалная политика, я надеюсь.
Сиздер АКШ-дагы Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбор Азия боюнча адис, саясат таануучу Эрик Маклинч менен болгон маекти уктуңуздар. Аны мен Гүлейма Шакеева алып бардым. Азаттык, Вашингтон.
Таңкы азаттыктан элирлик темаларды улантабыз. Орусия Украина арасындагы газ чатагынын кесепетинен айрым чыгыш Европа өлкөлөрүнө газ жетпей калган болсо, Дагестандын калкы көгүлтүр отунду ашыкча пайдалануудан жапа тартууда. 10 январда республиканын экинчи чоң шаары Хасавюртта газдын ысына уланып, Магомедовтордун үй бүлөсү набыт болду. 2007-жылы Дагестанда электр энергиясы тартыш боло баштагандан тарта газ менен үй жылытуу кеңири жайылып, газга ууккан адамдардын саны көбөйгөн. Адистер электр энергиясына бай Дагестандагы энергетикалык кризис Кыргызстандагы кризиске окшош экенин айтышат. Сөз Амирбек Азамулунда.
Касавюрттук Магомедовтордун үй бүлөсү Дагестандын энергетика тармагындагы баш аламандыктын биринчи курмандыгы эмес. 2007-жылы күздө Түндүк Кавказдын гидроэнергетика кенчи саналган республикада энергетика жетишпей, калк там жайын жылытуу үчүн газды кеңири пайдаланууга өткөндөн бери газга уккан ондогон окуялар болду. Былтыр январда Махачкаланын миңден ашуун тургуну электр энергиясын үзүл тазыл берүүгө жооп иретинде Борбор калаанын көчөлөрүн буушкан. Азаттыктын Түндүк Кавказ кызматынын кабарчысы Муртазали Дугручиловдун айтышынча,
продуманным заведомо значит запланированным
электр акысын маалында төлөп турган адамдарга да токту кесип салуу эл арасында каттуу нараазычылыкты жаратты. Атүгүл кызырданган куралдуу адамдар электр станциясын басып алып токту берүүнү талап кылган учурлар болду.
Требовали, чтобы включили электричество.
Бийлик махачкалалыктардын көчө тосууларын саясий кутум деп атады. Чукул кырдаалдар министрлиги электр энергиясы кыш чилдедеги керектөөнүн өскөнүнө жана инфраструктура эскиргенге байланыштуу жетпей жатат деп түшүндүрдү. Бирок республикалык прокуратура жүргүзгөн изилдөө электр өндүрүүчү негизги компания ДАК Энерго менен электр энергиясын керектөөчүлөргө жеткирчү башкармалык арасындагы талаштан эл жабыркап жатканын көрсөткөн. Энергетикалык кризиске жоопкерлерди таап жазалоого Дугручеловдун айтымында
мешает разобраться именно вот эти лабиринты, искусственно созданные лабиринты множества.
Ведомстволор ортолук бирин-бири кайталаган эсепсиз жасалма лабиринттер жолтоо болуп жатат. Дагестандын энергетика секторундагы кырдаал гидроэнергетикалык ресурстарга бай Кыргызстандагы жагдайга окшоп кетет, дейт Дугручилов.
Сами официальные энергетические структуры, они погрязли в...
Энергетика тармагынын жетекчилери бири-бирин тигини муну жасабадыңар, карызды төлөбөдүңөр деп чарлашууда. Бул чатак күнөөлүүсү табылбай жаткан украиналык россиялык газ чатагына окшоп кетет. Дагыстанда Кыргызстандын энергетика тармагындагыга окшош жагдай түзүлгөн деп ойлойм.
Я думаю, что та ситуация, которая имеется в Кыргызстане...
Дагестандагы энергетика кризиси совет доорундагы гигантомания же чоң гестерди куруунун кемчилигин да ачып көрсөттү. Атап айтканда, былтыр пайдаланууга берилген Түндүк Кавказдагы экинчи чоң Ирганай гэси суу жетишпей электр энергиясын минималдык өлчөмдө гана өндүрүүдө. Эгерде 1990-жылы гэс пландалып жатканда жергиликтүү адистердин чакан гэстерди куруу керек деген пикир эске алынса, мындай болмок эмес, дейт Муртазали Дугручилов.
Овода Амирбек Азамулу болду. таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган тилим түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Бирни даттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүүнү толугу менен 2010 жылы аяктайбыз деп кыргыз элин ишендирген. Ал тургай жарлык да чыгарган. Ал эми кыргыз тилинин мамлекеттик даражага ээ болгонунан бери 20 жыл өттү. 20 жыл ичинде иш кагаздарын мамлекеттик тилге которгон 20 мекеме да болгон жок. Элге билим берүү академиясынын вице-президенти Советбек Байгазиев Кыргызстандын баш мыйзамында мамлекеттик эки тил бар. Эне тилдин кешигин кетирип келаткан ушул саясат дейт.
Мына биздин конституцияда эки мамлекеттик тил бар да. Кыргыз тили анан орус тили. Эми бул саясий чечим болгонда тилге мынтип саясий мамиле жасаганда менин оюмча болбойт деп ойлойм. Мамлекетте бир эле улуттун тили кыргыз тили ушул эле болуш керек. Анан ага жарыштырып экинчи тилди койгондо турмуш өзү көрсөтүп атат. Мына биздин көп атуулдар, жарандар ошол расмий тилге таянып өзүнүн эне тилин четке кагып атышат. Өзгөчө эне тилин жакшы билбегендердин күлү туулуп атат да. Ошол расмий тилге жармашып ошону факт кылып эгерде эне тилге болгон кайдыгерлик үчүн ага кандайдыр жаза колдонулса, анда ал расмий тилге таянып туруп, конституциялык укугун коргоп, сотко берип, ал жазаны алдырып салууга толук акылуу. Эми мамлекеттин ичинде кыргыз тили өзүнчө саясат болуш керек, идеология болуш керек. Тилдин кеңири милдет аткарышына мамлекет көзөмөлдүк кылып туруктуу эне тил саясатын жүргүзүш керек. Бул жерде саясат керек эне тилге карата. Аны өстүрүү саясаты, колдоо саясаты, анын келечегине кам көрүү саясаты туруктуу болуш керек,
дейт профессор Советбек Байгазиев. Байгазиев андан арман курчулук дегенди ааламга алып чыккан улуу Айтматовдун өз эли маңкурчулуктун азабын тартып жатканын дал ушул тилге жасаган мамиле менен байланыштырат.
Ал эми бөлөк тилдин даражасын көтөрүп, бөлөк тилге сыйынып, анан өзүнүн эне тилин коргогондорду саясий куугунтук алуу, бул өзү бул маңкурттуктун бир түрү да. Баягы улуу державага кошомат кылуу, өзүнүн кыртышын кордоо, өзүнүн дөөлөттөрүн кордоо, ага маңкурттук кылуу, башка кандай баа бере алабыз?
Деди белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиев. Мен анан кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Түгөлбай Мамбет Жунушевко кайрылсам, сөзүм мынтип баштады.
Датасын билбей атам. Баякы Акаевдин тушундагы эме бар эмеспи, жарлык бар болчу. 2010 жылга чейин мамлекеттик тилге иш кагаздарын өткөрүүнү аяктоо деген.
Аяктап калдыкпы анда?
Жок, баягы эмедечи, былтыр чыгармачыл инсандарды, артисттерди, жазуучуларды, журналисттерди чогултуп
президент
бир чогулуш өткөрбөдүбү?
Ооба.
Анан ошондо айтып койбоду, биз азыр даяр эмеспиз, кичине кое тургула деп, шашпагыла деп. Анан ошондон кийин баары эле артка кетип калбадыбы? Бирок айрым мекемелерде эки тилде, мисалы үчүн шаарда Бишкек мэриясында эки тилде.
Сөзүңүз каралжы, президент айтып атат, биз даяр эмеспиз деп. Сиздер болсо социологиялык изилдөө жүргүзүп чыктыңыздар эле. Эл даярбы? Кандай? Же ак үй даяр эмеспи? Же эл даяр эмеспи?
Жок, эл ак үй эме жанакы буйрук берсе эле, мындай чечим чыгарса, чечим кабыл алса эле эл даяр эле. Мүмкүн жанакы орус тилдүүлөр, башка тилдүүлөр кичине кыйналса кыйналар.
Мына буга чейин сүйүнүп жыйын сайын айтып келдик эле. Мына мисал Адилет министрлиги мамлекеттик иш кагаздарын кыргызча жүргүзүп жатат, ички иштер министрлиги да ушуну колдоо калды деп. Эми алардын баары эле кайра тескери кеткен турбайбы?
Алардын баары эми такыр эле тескери кетти десек жаңылыштык болор. Мындай бар, ошол улантып аткан баягыдай, ошо Каиповдун убагындагыдай күркүрөп жалпы өтүп кеткен эмес, бир аздан бар. тахырлы артка кетип калган жок,
деди улуттук тил комиссиясынын бөлүм башчысы Түгөлбай Мамбет Жунушев. Айткандарыбызды далилдер менен бекемдей кетели. Мени менен Ысык Көл дубаны боюнча өз кабарчыбыз Ирита Нурманбет кызы байланышта турат. Анда Иритага сөз берейин. Ирита, баштай бер.
Ысык Көлдө кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдү тоо этектериндеги айылдардан эле эшитпесек, район шаарга жакын жерлерде дээрлиги орусча кыргызча аралаштырып сүйлөшөт. Көпчүлүк эл тейлөөчү мекемелердеги кызматтардын жана интеллигенциянын кайра орус тилде сүйлөөгө ооп баратканы буга негизги себеп болуп аткан белгилеп атат. Мисалы, Чолпон Ата шаар башкармалыгынын алдында иштеген коомдук кызматкер Роза Кустабаева кыргыздар жашаган көчөгө келип минтип сүйлөгөн эле.
А почему биз, например, акча үчүн эме кылып аткан жерибиз жок да? Мы хотим помочь. Конечно, көп эле жумушту жасап атабыз. Мен мисалы подхожу, говорю, зачем выливаете? Силер өзүңөр эле жашап атасыңар да уш жерде. И сами проходите отсюда.
Эми андан ары Балыкчы шаарындагы компьютердик борборго кирсек, кыргыз улутундагы тейлөө кызматчылары кыргыз кардарлар менен орус тилинде баарлашып атыптыр.
А то, что было в юзер кидай, да? А с юзера, короче, нет. После перегрузки сама перегружается, Windows сразу скинулась.
Компьютерин оңдотууга келген бул жигитке кайрылып көрөлүчү.
Ал эми кыргызча түшүнөбү? Сиз мына компьютериң сап келип оңдотуп аткан
жигит. Түшүнөм.
Эмне орусча сүйлөйт?
Орусча жеңилирээк го.
Дейт аты жөнүн айткысы келбеген Саргамыш айылынын жашоочусу. Ал эми милиция, тез жардам, дүкөн жана башка коомдук мекемелерге телефон аркылуу кайрылсак, ал жактан дагы орус тилинде кабыл алып атты. Саламатсыздар.
Здравствуйте.
Мен кайка түшүп калдым?
Скорая. Противопожарная служба слушает. Извини, что вам здравствуйте.
Мамлекеттик тилди турмушубузга пайдалануу мына ушундай деңгээлде калса, аны үйрөтүү зарылдыгы дагы пайда болбойт деп жергиликтүү талдоочулар дагы айтып да жазып да жүрөт. Чындыгында кыргыз тилине муктаждык болбогон жерде мамлекеттик тилди да кеңири жайылтуу мүмкүн эмес. Бул тармакты Ысык Көл областык мамлекеттик администрациясы өзүнчө адистерге дайындабай, бирде социалдык, бирде жаштар, бирде саламаттык сактоо бөлүмдөрүнө кыргыз тил менен иш алып баруу бөлүмдөрүн улам-улам бирөөнө милдеттендирип атат. Мындай шартта иштин ыргагы кандай жүрүп атат? Бул туурасында бир айдан бери кыргыз тилди өнүктүрүү боюнча иш алып барган Гүлжан Мукамбетова кайрылсак.
Мамлекеттик тилге өтө эле иш кагаздар.
Алар уже өткөн болуш керек.
Сиз билесизби дейм да иштеп аткандайынчы?
Эки жаңы, мен жаңы эле баштадым. Менден башка бир башка бала иштеп жүргөндө Руслан деген балачы.
Билесизби, мен сизге бир ай мурда сүйлөшкөндө жаңы иштеп атам деп эдиңиз беле. Андан бери бир ай өттү дейм да. Канча каражат бөлүнгөн муну өнүктүрүүгө, ушул бөлүмгө, ошону айта аласызбы?
Азыр акча каражаты бөлүнөт, бирок аз пока бөлүнө элек.
Ысык Көлдө деле көрүнөк жарнактардан одоно калпыстыктарды жолуктурууга болот. Мисалы, Чолпон Ата шаарынын чок ортосундагы эл каттоо, Ысык Көл райондук администрациясынын жанындагы телефон боюнча туура эмес жазылган көрүнөктөр оңдолбогон боюнча бир айдан бери илинип турат. Бул боюнча иш алып барган комиссия мүчөсү Гүлжан Мухамбетова кайра кандай жооп тапты экен дагы уга алчы.
Рекламалар, щиттер чыгып атпайбы? Телевизорда болобу, мындай болобу, ошолорду да тоже кыргызча анан орусча
көрүнөктөрдү кыргыз тилине которуу үчүнчү атайын тил комиссиясынын алдында адистер барбы?
Комиссия бар.
Ошо комиссиянын телефондорун берип кое аласыздарбы мен да сүйлөшүп?
Комиссиянын да телефондору ошо, мен азыр деген кандай кылсам, бир жерге жазып аттым элем азыр. Эжененим үйүмө унутуп калыптырмын.
Урматтуу угармандар, мына ушул уктуруудан улам Ысык Көл областындагы мамлекеттик тилге болгон мамилени, аны өнүктүрүү үчүн атайын эмгек акы алып иштеп аткан адис комиссиялардын деңгээлине өзүңүздөр баа бересиздер. Президент Курманбек Бакиев быйыл мамлекеттик тилдин 20 жылдыгы белгиленерин убада берди. Бирок ал майрамга Ысык Көлдүктөр кайсы жетишкендикти бетке кармап барабыз, азырынча белгисиз. Тилим дилим түрмөгүнүн сөз учугу кайрадан Бишкек студиясында. Шайлообек мырза.
Рахмат, Рита. Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, илимдин доктору Сыртбай Мусаев мындай дейт.
Эми мамлекеттик тил жөндөгү мыйзамды ишке ашпай атышы, жер жерлерде иш кагаздарды мамлекеттик тилге өткөзүүнүн жүрбөй жатышы, баардыгы тең эле барып келип коомдук, социалдык, маданий, саясий жагдайга байланыштуу да. Бул мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды ишке ашырууда 2 жактан бери, мына 15 жыл, 18 жылдан бери айта берип тил тешилди. Бул жогору жактан башталыш керек да. Биз өзү ушундай менталитеттеги, ушундай психологиядагы элбиз. Жогору жакты карап эле отура беребиз да алакан жайып. Мисалы үчүн президенттен башташ керек, президенттик администрациядан башташ керек, өкмөттөн башташ керек. Анан өкмөттө болсо орус киши отурса, анан каяктагы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам ишке ашат. Экинчиден, биздин эл мындай бир патриот болуш керек. Өзүнүн мекени үчүн, өзүнүн жери үчүн, өзүнүн эли, өзүнүн тили үчүн патриот болуш керек. Мен айтардым жана мамлекеттик деңгээлдеги кызматта жүргөн чиновниктердин биринде дагы мындай сезим жок. Анан каякта гана мамлекеттик тил жөнүндөгү закон ишке ашып, анан иш кагаздарын жүргүзүү бир жана өлү чекиттен жылат. Бул эч качан жылбайт. Мен буга көркүмдө ишенип калдым.
Биз тилди кимден коргоп атабыз? Биз өзүбүздүн кыргыздардан коргоп калдык го
деп. Туура айттыңыз. Бул кыргыз тилин биз кыргыздан коргоп калдык. Жанагы мен айткан патриоттук дух жетпей аткандын баары кыргыз. Кыргыз тилин өлтүргөн да кыргыз, азыркы бүгүнкү тапта жерге тебелеп кепсеп аткан да кыргыз. Мен бөлөк бир улутту күнөөлөбөйм бул маселеге. Чүдүнүп бир кыргыз сокуп атат деп реклама кылышып, анан баягы популисттик бир маанайда иш жүргүзүп атышты эле, көрдүңүзбү?
Култаевадан сурадым бул боюнча. Сурасам айтты, кийин убактым жок деп койду, бирок киши деген сөздү үйрөнүп калды деп. Анан мен айттым, күлдүм. Киши деген сөздү бул Кыргызстандын аймагында жашаган ар бир орус улутундагы адам билет да, түшүнөт да десем, жок, буга чейин билбейт экен. Биринчи жолу киши деген.
Шаке, мунун баардыгы айтып келип эле баягы өзүбүздүн кулдук психологиядан кутула албай, анан өзүбүздү улут катары сезе албай жаткан абалыбыздан болуп атпайбы? Жанагы патриоттук дух дейбиз, мекенчилдик дейбиз, анын бир дагы элементи жок болуп атпайбы бул байкуш кыргыздарда, өзгөчө чиновниктерде, өзгөчө жетекчилерде? Мунун бири жок болуп атпайбы? Анан каякта гана мамлекеттик тил жөнүндөгү маселе мындай бир жолго коюлуп ишке ашат?
Деди лингвистика жана дүйнөлүк цивилизациялар институтунун директору профессор Сыртбай Мусаев. Кадырман угармандар, түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Мага бүгүн Азаттыктын Ысык Көл дубаны боюнча өз кабарчысы Рита Нурманбет кызы жардам берди. Сиздер Тилим Билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Ода таңкы Азаттык, эми назарыңызда таңкы шоуку музыкалык көңүл ачар программабыз. Аны адаттагыдай эле кабарчыларыбыз Айжан Шабатоева жана Аманбек Дилденбай даярдашты.
Саламатсыздарбы Азаттыктын ардактуу угармандары.
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Таңкы шоокун музыкалык тамашалуу көңүл чөрүн жаза турган берүүбүздүн салтын бузбай алгач маданият жаңылыктары менен баштайлык. Анда эмесе Айжан, микрофон сизде.
Бул жумада Орусиядагы кино үйүндө 1969-жылы Мосфильм киностудиясы тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Жамиля фильми тартууланды. Ага Орусиянын чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү катышты. Бул иш чараны Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги уюштурду. Маданият жана маалымат министрлигинде кино тармагын чагылдырган мыкты журналисттер үчүн Карман Ашымов атындагы сыйлык негизделди. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, редакциялар үчүн 25,000, 15,000 жана 10,000, ал эми журналисттер үчүн 15,000, 10,000 жана 5,000 сом сыйлык чектелген. Ал сыйлыкты тапшыруу аземи 17 ноябрда улуттук кинонун күнүндө өтөт. Балдардын Сейтек борборунда музыкалык кыш 2009 фестивали уюштурулду. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу балдар жана өспүрүмдөр өнөрлөрүн көрсөтүштү. Иш чаранын максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды көркөм өнөр аркылуу социалдык чөйрөгө көндүрүү. Фестивалга конок катары Шаттык жана Улыбка би ансамбльдери чакырылган. Клинт Иствудтун Гран Торино аттуу тасмасы Түндүк Американын кинотеатрларында көрсөтүлүп, алгачкы 3 күндө 29 миллион доллар киреше алып келген. Анда Вьетнамдагы кара ардагердин турмушу тууралуу баяндалган. Белгилүү индиялык сүрөтчү Саэт Хадир Раза кезектеги жеке көргөзмөсүндө эмгектеринин жасалмаларын тапкан. Мындай чырдан улам музейдин кызматкерлери көргөзмөнүн жабууга аргасыз болушкан. Алардын билдирүүсүндө сүрөтчүнүн эмгектерин галереяга анын жакын туугандары алып келгендиктен эч кандай шектенүүлөр болгон эмес. Юрий Башмет тарабынан негизделген эл аралык музыкалык фестиваль бул жылы Сочиде 1 февралдан тарта 7 февралга чейин өтө турган болду. Аталган фестиваль алгачкы ирет 2008-жылы уюштурулуп, көрүүчүлөр тарабынан жакшы кабыл алынган. Мына ушул себептен уюштуруучулар бул иш чараны салтка айландырууну чечишкен. Смоленскийдин жашоочулары бул жумада белгилүү Катюша ырынын автору Михаил Исаковскийдин 109 жылдыгын белгилешти. Ага арналган салтанатта маркумдун ырларынан көркөм окулуп, оондуу чыгармалары аткарылган.
Рахмат Айжан. Гүл Күлкі күлкіден солықты мүлкі демекті қадырман ұғарман, бүгін кешке көңіліңіз жайдар болсын деп сіздерге Қуудыл жана Обончу Күмендір Абылық менен ұрчы Салима Балтаеван атқарусындағы интермедианы тартулайбыз.
Көз ашқа кезері бақчаның айынан тұрғанда мұ жерде жанағы Американың $100 бір пачка табалсақ қандай болады ілі?
Құны?
Мұ жерден ілі бір пачка $100 мысалы.
Иманың жақсы ой, бірақ шыншалығым не сарансың, Салима, я.
Не бі?
Шыншалығым не жұмотсың, бір пейлің деген ән салсаң болмай. Мұ соны бір пачки деп өйлі, екі пачки деп қойсаң өлесің ба ма? Я.
Емек
пачки деп ойлап, 3 пачки десең не боласың сен? Құдай алып құртып кетеді. Осыншалығыңды жадағаса, жоқ нәрсеге де жұмыттырасың да. Қантып оңаламыз Қырғызстаннан, қантып оңаламыз. Сіз отырсаң.
Ой, айтыс қолдан келеді мына емек өзге жайнап.
Ой, миллиондық деп қойсаң не боласың? Миллион, 100 миллион, 200 миллион деп қойсаң. Айтшы.
Жақсы. Мақұл емес, андан ашықша есеп кеш қолман келмейді. 100 миллиондан өкі өзге екі жолы.
Долларменен.
Долларменен әлбетте.
Топық қылалы доллар ілі олады бізге. 100 миллиондан 200 миллион доллар. Оби, қанчақсаны кім тастайды әбе ақа,
Ну банк
террористтер балким банкты жардырып ийип алып кетип баратып милициядан коркуп качып кетип баратып тастап ийип.
Ал ошондо биз келип калып туш келип калабыз.
Ошондо келип калып атпайсызбы көбүз? Так, 100дөн бөлүп алдык
я. 100 миллион акчам болсо, момун төлөп басып калмакмын.
Анда элдин баары байылы деп Салима басыш менен басып калмак элдин баарылардын.
Албетте чөндөктө миллион болсо албетте.
Ал баскан Кудай асын, не латылың, не латылың?
Егерде мен ошо акчам болсо, эң алгач эле азыр эмне кымбат? Шаардын четинен жер участогун алып үй салмакмын.
Ой, акча жарашпагырай, бейлиңди кенен салчай. Ушу миллионер болуп турган шаардын чекесинде баткак кетип жүрөсүң бай. Ал шаардын так ортосунан, центрден бир жакшы асабын атты 500 миңге бергиңде чыгып кеттесең, эл бою чыгып кетпейби? Алчы, өзің оны аябас, алып алчай, акча барда.
Мейли, алдым дейін, 500 миңге.
500 миңге.
Астамия, қанча этаж?
3 этаж, подвалы да бар, 4 ярысты.
4 этаж астамиясы алып койдым дейін.
Алып кой, өзің оны нең аяп атасың?
Алдым, акчам есептіп койбыз, қанча қалады ұшында?
Осында, 99,500 миңің бар, білем ақсан қанша қалар екен.
Алдап кетпеңіз.
99,500.
Үй болды. Анан машина алмақмын.
Албетте, не машина? Елде жоқ ана.
Мен өзі жақсы көрген Американы Хаммер деген машинасы.
Ой, молодец. Ошоны 500 мыңды бергеніңдегі спецзаказ менен ешкімде жоқ қылып тұрып, Хаммер Салима деп жастырып тұрып алып қойдым. Так, 99 миллионың қалды. 99 миллион.
Дағы емне алсам? Я.
Дағы бір екі Мерседес алып қой. 600-тыдан біреуін астына, біреуін арқасына.
Хамерим турбайбы?
Автомат менен охрананы коюп туруп ял.
Хамерим турбайбы?
Хамерим турган хамерсамериң менен атып кетсем не кыласың сен?
Мейли.
Охрана болуш керек.
Мейли, охрана болсо алдыга мейли, аркага зачем?
Аркага эмне атса өлбөйсүңбү?
Мейли. Эки Мерседес.
Экиден шофер алып кой. Экиден шофер ар бирине.
Айтпайбы?
Сминдешип айтыгандай болсун. Уйкусу калып турсун да, май. Болбосо анан алайга баратканда жолдон чыгып кетсем не болосуң? 99 миллионың бір жақта бекер өлбейді.
Өзіңіздің ақшаңызды қойып қойды, мен кім жоқ отырсыз?
98 миллион 500 мыңға қалды. Так.
Ақша болды, машина болды, охрана болды. Ең бір ошо ақша болғаннан кейін ошоны айлантып тұру үшін дірдім керек та.
Молодец. Бұл жерде мен істедім.
Ну, жаңағы Маевкадағы Баят базары бар емес пе? Ошоны алып қойсам не болады? Ақша айлантып тұрғанға.
Ей, қол қос.
Әмне?
Базардың не қыласың өзің? Миллионер бол, базарға барасың ба? Ай, супермаркет, гипермаркет толтура-тура. Жана народныйдан бир 50сы бардыр көп болсо, жаксысынан. Ошо 50сында бүт алып кой, 50 миллионго. Товар-павар, соодагер-поодагер менен бүт алып. Хозяинин старший кылып коёш жерге.
Мейли дейин. 50 народный.
$1000 1000.
Да, канча калды?
48 миллион 500 миң калды.
Дагы эмне алсам?
Менден жашыра албайсың, билем канча бар экенин.
Жана Айбек Каромов сенин УАЗы менен аппаратын сатып атыптыр, ошону алып койбоймунбу?
Эмнеге?
Гастрольго чыкпаймынбы?
Азыр эркек болсом бүлтүп жатып өлөсөт деп келем мак мына ушу.
Неге?
Ай азыр миллиондор менен гастролга чыккан келип атам. Ай сен деген юрмалардасың керек, ласкалардасың керек. Славянский базар дегендер, ауыз ет, ауыз су дегендер туруп атпайбы? Ошолорго барып урдасың керек, алдагы жакшынакай үйүндө жакшы жерге колдосун дусун керек. Анан келип алып жаман убаска түшүп алып анан алайга барып бүлөлү деп ойсоң келет. Ушундай эмен өкөбүзгө акча табылбайт да. Ушундайыбыздан табылбайт да. Жараспайт да акча, байлык жараспайт. Түшүндү, ырысыбызга тыгырык батса кантип табылсын? Жанагы уктуң беле Жамбыл менен Абдылда Рахман үчөөнү. Ошолор да так өкөбүз дей болуп ырыс кыркарлар.
Эмне болду?
Үчөө балыкка барат. Балыкка барып отурса толгондон Жамбылга алтын балык түшүп калат экен да, карасаң. Анан алтын балыкты жейин деп атканда эле Абдылда суга жанан чуктанып эле жей коеюн деп атса сүйлөп ийет экен. Мен алтын балыкмын, жөн балык эмес, үч шартыңарды аткарып берем, пайдаланып калгыла десе үчөө үчөөнү бөлүп алат бирден шартты. Анан Абдылдан айтыңыз шартыңыздыгын эле ал сразу эле ал кызаман неме мяса комбинаттын директору болгул мени дейт экен. Ал Кыргызстанда мяса комбинат жок экенин билбейт. Анан алтын балык анысын дагы айтып кой уяткарбайын деп байкуш өз уялы менен бир мяса комбинат салып берип ошого директор кылып коет экен. Моментально кылат экен да караоду сулап да жок дейт. Жылан сыйпагандо сыйпалап эле таппай калат. Какатдеса алтын балык айтат дейт, ал уже мяса комбинатта директор болуп отурат деп. Карачы бат аткарганын. Аңгычакты Рахман айтат экен, мени кумтөргө президент кыл деген деп сразу эле кумтөргө барып отуруп калат экен. Аза жок дейт. Жалгыз Жамбыл калат, үнкүйүп отуруп унчукпайт. Каякка кетип калышты деп отурат дейт. Анан алтын балык айтат экен, Жамбыл камчы болуңузчу, мен курук аппаратам болуңузчу десе, шартыңызды айттыңыз десе, менин шартым ошол жана экөөнү восстановить этет болуп аракты ичип алып эртерээк үйгө кетели деп коет. Карабайсыңбы? Сүтүп отурса анан кантип анан жугат бизге.
Ай байке, аны коюңуз, менин курсагым аябай ачып кетти. Андан көрө могу жерде тамак болсуя.
Ошону айтпайсыңбы? Акча кары, аны ким таштамалы? Экөөбүз да кызыкпыз, жок акча.
Аманбек мырза, мына ушундай тамашалуу аңгемеден кийин угармандарыбызга жагымдуу ыр тартууласа кантет?
Жакшы болот. Анда эмесе обончу жана аткаруучу Айбек Карымовдун мукамдуу ырын өзүнүн аткаруусунда тартуулап, таңкы шоокумдун алып баруучулары Айжан Шабатоева
жана Аманбек Билденбай сиздер менен келерки жекшембиге чейин коштошот. Бар болуңуздар.
Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.